Добрый вечер, у Менску 22 годины. Вы слушаете Радио Свобода, в эфире «Выники дня», с вами Юрась Бушляков. На протягу годины у нас белорусская и замежная информация, огляд подеи у дня. Гость эфиру – комиссар Европейской связи пытаниях поширения и политики добросуседства Штефан Фюле. Сегодня исполнились 3 года с дня започаткования в развязом программы «Усходнее партнерство» для 6 постсоветских краинов, у тем лику для Беларуси. Начинаем оглядом международных новинок. Сергей Шупа.
Владимир Путин, які сёння трэці раз заступіў на пасаду прэзідэнта Расіі, мае намер падтрымліваць стабільныя і прадказальныя дачыненні са Злучанымі Штатамі. Пра гэта гаворыцца ў падпісаным Пуціным указе аб захадах па рэалізацыі знешнепалітычнага курсу Расіі. У дакуменце падкрэсліваецца імкненне Масквы вывесці супрацоўніцтва з Вашынгтонам на, цытую, сапраўды стратэгічны ўзровень пры захаванні прынцыпаў раўнапраўя, павагі ўзаемных інтарэсаў і неўмяшання ва ўнутраныя справы. Путін таксама доручив російському МЗС сприяти умацуванню міжнародних позицій Абхазії і Повдньової Осетії, незалежність яких Москва признала у 2008 році. МЗС у Росії, окремя гэтага, предписується протягувати удел у пошуку рішення придністровської проблеми на основі поваги територіальної цілості Молдови, а так само протягувати намагання по урегулюванні Нагорно-Карабахського конфлікту. У Сирии, где у понеделок проходят парламентские выборы, у шматликих городах отбылись демонстрации, удельники яких выказали протест супроть проведения голосования. Ведущие оппозиционные партии Сирии закликали до бойкоту выборов, назвавши их фарсом, и заявили, что они потребуют отставки президента Башара Асада. Поводле официальных даденных, на 250 мест в парламенте претендуют больше за 7000 кандидатов от 7 партыяў. Нягледзячы на замірэнне, якое ўступіла ў сілу 12 красавіка, у Сырыі кожны дзень паступаюць паведамленні аб узброеных сутычках паміж урадавымі сіламі і апазіцыяй. Командование международными силами у Афганистане поведомляет, что сегодня у вынику выбуху саморобной выбуховой прилады загинули 3 войсковцев НАТО. Про место здарения и национальную приналежность забитых не поведомляется. Таким чином, колькость ахвяров сирот войсковцев международного контингента у Афганистане за гэты год досягнула 142. Сегодня афганский урад назвал недавно обвешченный талибами весновый наступ боязливым и неисламским. Министерство внутренних справ Афганистану осудило рух Талибан за деформацію святых релігійных каштоўнасцяў для апраўдання сваёй злачыннай дзейнасці. Еўразвяз павіншаваў Сербію з праведзенымі учора парламенцкімі прэзідэнцкімі выбарамі, якія ён назваў свабоднымі і спакойнымі. У прэзідэнцкіх выбарах цяперашні прэзідэнт Борыс Тадзіч з праеўрапейскай дэмакратычнай партыі набраў 26,7% галасоў, а ягоны галоўны супернік Томіслаў Нікаліч, лідар еўраскептычнай прагрэсіўнай партыі, 25,5%. 20 траўня яны будуць змагацца за прэзідэнцтва ў другім туры. Курс еўра ўпаў да 3-месячнага мінімуму пасля таго, як на ўчорашніх выбарах у Грэцыі дзве кіруючыя партыі, прыхільніцы рэжыму строгай эканоміі, страцілі парламенцкую большасць. Партыя «Новая дэмакратыя» і сацыялістычная партыя «Пасок» набралі разам толькі 32% галасоў, што пагражае краіне палітычнай няпэўнасцю. Аналітыкі непакояцца, што вынікі выбараў паставяць пад пытанне вырашэння грэцкага фінансавага крызісу. Гэта былі навіны на хвалях Радыё Свабода.